Awu, nkosana encane. Kancane kancane ngaqala ukuzwisisa impilo yakho encane ethuleyo. Okwesikhathi eside, injabulo yakho ibiyikubukela ilanga litshona. Ngathola lolu lwazi olutsha ngekuseni yelanga lesine lapho owathi, ngiyathanda ukubuka ukutshona kwelanga, asiyobuka. Kodwa kumele silinde, silindeni, silinde ilanga litshone. Wamangala ekuqaleni, wasebuya, wazihleka. Wathi kimi, ngihlala ngicabanga ukuthi lokhu ngisekhaya. Kwase kusiba njalo. Njengoba wonke umuntu esazi ukuthi nxa kusemini eMelika, ilanga liyabe litshona eFrance. Nxa ungahamba eFrance ngomzuzu owodwa, ungalibona ilanga litshona. Ngokuswelakala kwenhlanhla, iFrance ikhatshana kakhulu. Kodwa kuplanethi yakho okumele ukwenze yikutshedisa isihlalo sakho kancane ubusuyathokozela ukuhlwa noma nini lapho uthanda. Ngolunye usuku ngabuka ukutshona kwelanga izikhathi ezingamatshumi amane lane. Ngemva kwesikhatshana wathi, uyazi, uma udabukile kakhulu, kuyanceda ukubuka ukutshona kwelanga. Ngalolo suku owabukela ngalo izikhathi ezingamatshumi amane lane, kumele ukuthi wawudabuke kakhulu yini. Kodwa inkosana encane kayizange iphendule.